galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa maalin axada bisha abriilna waa 8 sannadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. idaacadda galabta waxaa idinla socodsiinaya caashe ibraahim aadan iyo anigoo ah jacfar kuukaay.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid a somalilan oo ku dhawaaqday inay 9,000 oo qof ka gargaarayso dhinaca beer qodashada xilliga gugan hadda curtay.
9,000 oo qoys weeye oo somalilan oo dhan ka kooban oo bar iyo galbeedba isugu jira, siday deegaanadu u kala qodaal badan baanan ayaan runtii ugu qaybinaynaa. waxayna bilaabaysaa waay maalinta 10-ka bisha oo ay ka bilaabi doonto gobollada galbeedka somalilan, barigana arbacadii ka bilaabaysaa.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan falanqayn ku saabsan xaaladda siyaasadeed ee soomaaliya.
tiradooda inta hadda aan ognahay 54 qofood waayo, macal wasiiradii saxiixay oo xukuumadda ay gaal ka riixayso, marka waxay ku dadaaleen 1,500 askari
bukaata. In uu yidhaahdo 54 cod ayaa keentay 107 cod oo xildhibaanada golaha shacabka asiga oo kale codkooda inuu dafiro, horta nasibdaa waay. intaas meeshaan ugu baxayaa waa asiga ninkii ciidanka xadgudubku kula soo galay.
waxaad sidoo kale maqli doontaan barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka. maraykanka ayaa ugu baaqay dalka ruushka in uu si deg deg ah u dhammeeyo taageerada uu u hayo xukuumadda siriya, uuna la shaqeeyo beesha caalamka si looga hortago weerarada hubka kiimikada ah oo marka la dhaca. afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa hadal uu soo saaray ku sheegay in Mareykanku uu si dhow ula socdo warbixinada naxdinta leh ee soo baxay bishan Abriil 7-deeda ee ku saabsan weerarkii hubka kiimikada ahaa ee la adeegsaday ee xilligan lala beegsanayo cisbitaal ku yaala magaalada Duma ee dalka Siriya. war-saxaafadeedka ayaa lagu yiri Ruushka oo taageero xoog la siiya xukuumadda waxay ugu dambeyntii ogolaatay weerarada naxariis darrada ah ee lala bartilmaameedsanayo dad badan oo rayid ah, iyo in cagta ah ay mariso bulshada kuweeda ugu nugul iyadoo adeegsanaysa hubka kiimikada ah.
ciidamada Mareykanka ayaa kordhiyay awoodda dagaalka ay ku hayaan ISIS-ta fariisinka kule dalka Afghanistan ee ku sugan waqooyiga iyo weliba kuwa Taalibaan ee ka dagaalama dhinaca koonfur galbeed. gulufkan cusub ayaa qayb ka ah dadaallo dheeraad ah oo lagu doonayo in labadaasi kooxood lagu baacsado. afghanistan ayaa doonaysa inay xididada u siibto daacish, islamarkaana ay miiska wadahadallada la fariisato taalibaan si khilaafkan wadaxaajood loogu dhammeeyo. saraakiisha ayaa sheegaya in dadaalladan ay u muuqdaan kuwo miradhal noqon kara, gaar ahaan kuwa ka socda dhinaca waqooyiga. weeraro jimcihii dhacay ayaa lagu dilay hogaamiyihii waqooyiga afghanistan u qaabilsanaa ururka ISIS. saraakiil milatari ah ayaa xaqiijiyay in Qaari Xikmatullah oo ahaa hogaamiyaha daacish ee gobolka Kharasan lagu dilay weerar laga fuliyey aagga Darzaab ee hoostaga gobolka Jawzjan, halkaa oo ay maleeshiyada ISIS gacanta ku hayso. gudoomiyaha gobolka Mawla Latifullah ayaa v o a u xaqiijiyey in weerarkaasi sidoo kale lagu dilay kaaliye aad ugu dhowaa Xikmatullah. waxaanu intaasi ku daray in labadaasiba waa labada ruuxii la dilay xilli dambe oo habeena lagu aasay tuulo ku dhow halka lagu dilay, iyadoo tiro aad u yar ay aaskaasi ka qayb galeen.
laba qof ayaa dhintay, tiro kalena waa ay dhaawacmeen markii gaari la dardarsiiyey dad badan oo ku sugnaa magaalada dhinaca waqooyiga galbeed ku taala Munster ee dalka Jarmalka maalintii Sabtida. dhimashada qofka saddexaad ayaa dhacday markii darawalku uu isku dhex toogtay gudaha gaariga, sida booliisku sheegeen. afhayeen u hadlay booliiska ayaa sheegay in baarayaashu ay hubinayaan wararka laga helayo dadka goobjoogayaasha ah ee sheegaya in laga yaabo in laba qof oo dheeri ah ay ka carareen gaariga. waxa uu sidoo kale sheegay in biliisku ay baarayaan walxa shaki leh oo laga helay gudaha gaariga. mas-uuliyiinta ayaa sheegay in 6 ka mid ah dadka ay dhibaatadu soo gaartay kana soo gaartay dhaawacyada ay qabaan uu yahay kuwo culus.
maalmo un kadib markii la dhaariyay ra-iisul wasaaraha cusub ee Itoobiya, waxa ay bilowday fulinta howla dib u hagaajinaha uu xisbigaasi horey u ballan qaaday. Todobaadkii hore waxaa irdaha loo laabay xabsi aan sumcad wanaagsan lahayn, waxaana la sii daayay 12 ruux oo wariyayaal iyo siyaasiyiin isugu jira. Wariyayaasha la sii daayay waxa ay sheegayaan in tiro maxaabiisa loo raray goobo kale, waxaanay isweydiinayaan in xiridda xabsiga iyo weliba sii daynta maxaabiista ay ka marqaati kacayso isbeddel dhab aya in kale. 2 April ayuu Abiy Axmed noqday ra-iisul wasaaraha Itoobiya kadib markii muddo uu soo xulistiisa ku mashquulsanaa isbahaysiga dalkaasi ka arrimiya ee EPRDF.
galab ahad oo wanaagsan mar kale meel kastood naga maqleysaan. Waxaad la socotaan tabintayada galabnimo ee laanta afka Soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. Wasaaradda horumarinta beeraha Somaliland ayaa sheegtay in ay toddobaadkan bilaabayso taageerada 9,000 oo qoys oo beeraleya, iyadoo roobabkii guguna ay ka curteen gobollo badan. Wasiirka wasaaraddaasi Axmed Moomin Said ayaa v o a da uga waramay qorshayaashaasi iyo habka loo marayo. Wasiirka ayaa u waramay wariyaha v o a eda Barkhaad Maxamuud Kaari.
waxaweyda waqtigii waxaanu joognaa waxlasoo saaran lahaa wax la beeran lahaa magaaruntii maanta waxaanu ku dhawaaqnay saacadihii aanu kala soo wareegnay guddiga kasoo kabashada abaaraha oo saaka aruurtii aanu kala wareegay sheekh Khaliil, wasiirka wasaaradda diinta iyo awqaafta Somaliland.
saad sheegtay waxaa la kala wareegtay guddidii hore madaxweynuhu kala diray ee la tacaalida abaaraha. wasiirka diinta iyo awqaaftu kamid ahaa dhawaanku wareejiyeen wixii markaa dhaqaale idin hayeen. maxaa u qorshaysan sideed dadka loo caawinaya?
bismillah, horta waxa la raacaya waxa weye qaraaradii markii hore sanadkii hore waqti uu ka dhacay weeye magaaladiisku dadku ay qoran yihiin oo dadka danyarta masaakiinta ayaana qodagari ayaa loogu tagay 3 saacadood 7,000 oo saacadood wey wax badanna runtii maaha inaan weliba intaa muxuu ahay de kasii badan aanu doonin, laakiin waqtiga cidhiidhi imikaas runtii nagu noqday. marka waxa weeye 9,000 oo qoys weeye oo Soomaaliland oo dhan ka kooban oo bari iyo galbeedba isugu jira, si ay deegaanada u kala qodaan badiyan baanan runtii ugu qaybinaynaa. waxayna bilaabaysaa muxuu ahay maalinta 10-ka bisha oo ay ka bilaabmi doonto gobollada galbeedka Soomaaliland, barigana 4-dii ka bilaabaysaa, midna 3-dii ka bilaabaysaa. saasan ayaanu wadnaa.
markaad eegto beeraleydo kale de kolle Axmed Muumin ahaana kolle wasiir waad garanaysa ayo beerihii howlo badan bay u baahan yihiin. caawimadiina waxay ku xidhan yihiin inaad imkaaniyaadkii qalabkii ka caawisaan, mise bilow ilaa dhammaad in qoys walba beertii loo falo?
waxaan anagu runtii sanadkan maanta sida hore waxaan ka bedelaynaa saacadaha imkaanu siinayno markay qodaan, dee siirkiina waa loogu darayaa imika saacadaha. mar walbana waa laga warhaynayaa, hadii caafimaad darro ku timaado beeraha waanu ka warhaynaa. waa beerroobaad iyo beerbiyood, markaa beerbiyoodka waan wada kormeernay, waxyaabihii ay ka cabanayeen wax badan aanu ka jawaabnay, wax badan aanu dhimayn. markaa runtii arrintani waa arrin waqtigeygii taagan magweeye. markaa qaabkan wuxuu tabagalay in waan ku cadaynay waxa weeye wasaaradda beeruhu waxay u igman tahay wax soo saarka. markaa qaabkii hore ee wax loo isticmaali jiray waanu ka joojinay isku duwaha gobolka, gobol walba isku duwaa jooga oo gaarigiisi wata isku duwayaasha gobolada iyo barasaabada oo gacan ka helayaan iyo shaqaalaha wasaaradda gobolada ayaa dabagal samayn doona. weliba ilaa imika igama maqnaanayo wasiirka awqaafta iyo diinta Khaliilna uu ila kormeeraya, waayo waxaan doonaynaa 3 saacadood laftood qofkii loogu talagalay inay gaadhaan.
markaad eegto xagga farsamada markaan ku noqono beeraha, 3 saacadood qoys loo qodayaa intee leeg ba wax soo saaraya? markaad eegto baahida taagan iyo dad abaara muddo ay soo hayeen,
alxamdulillah rabbil caalamiin, hadii roobka imika sidaan imika noogu bilaabmay, hadduu runtii noogu wado anu beeraley baan ahaan garanaya, dee waxa ka soo baxaya imika hadduu roob wanaagsan inoo do 2 saacadood iyo 3 saacadoodba waxa ugu soo baxaya 10 kiisho raashina oo markaa ku filan karo qoyska 10 qof ama 8 qof ee beeraleyda inuu sanadka kaga maarmo inuu wax kale u baahdo. markaa runtii waxay ku xirantahay marwalba xagga ilaahay gacanta ilaahay bay ku xirantahay, laakiin anugu dadaalkan la imanayna.
dadka waxaa ku salaysan saadi sheegta warbixinta soo saareen guddidii hore ee la tacaalida abaaruhu ama kasoo kabashada abaaruhu ay qoondeeyeen cilmi baadhis bay sameeyeen sida warbaahinta u sheegeen gobolladay mareen. markaa idinka ama 9,000 baa la idin soo gudbiyey, mise tiradu way ka badnayd idinka 9,000 doortay?
may waa sagaalka uma ka soo qaaday sagaalka uma ku saleeyna sagaalka ku dhuqis umba oo mi 3 saacad 72 kun oo saacadood way intaas uma aan macal sheekh iyo anagu intaan waan kormeerayna wali waan ilaalinayna marka waa intaas uu wax kale saayid ma jiro waxa ayada nagu saayid hadii xagga wax soo saarka waad ogtahay oo waa markii horeysi miisaanida Soomaaliland lagu soo daro wax soo saarka maga 3 mashruuc baa jira oo mashruuca wajale oo gabi ka tirsan mashruuca beereed iyo ood weyn waxa haya waxay ugu jiraan miisaaniyada sanadkan marka saddexda mashruuc si gaar ah ayaan ii kanu bilaabi doonaa dhawaan hadii Alla yiraahdo weegaga soo socda marka waxaan kula talinayaa resume in dadkan beerleydu u jeestaan dhinaca beeraha si aan wax soo saar u sameeyno
aan inta badan qorshayaashan imi kaad ka sheekeynaysaa saad sheegayso ama aad u dhigtay waa qorshaha dhaw amma waa wax baahidoodu marka soo baxdo qorshaha dhaw lagu baahay baxayo qorshii fogaaba jira abaara soo noqnoqday ka wasaaradaha idinka maxay idinka meeliya
runtii waa runo abaara jira soo noqnoqda aniga ka wasaaradahan waxaan awooda saarayna oo aan wariyo maanta sanadkan maanta bilownay oo imiga ay ka mid tahay dooxa bijil leeyraado oo halkan arabsiyaad dusha sara ah in aan biyo xidhana sabir oo marka roobkan daay aan u joojino dibna beeraha ku beernaado roobku yaraado magaruti saako misulka saadasha wada nooga misulku wuxuu ugu wargeliyay in 13ka bisha inuu gaani ku jirno abril iyo 14ka bisha roobow waaweyn daayaan magataana waxaan oran lahaa dhamaan ciidamada nabadgelyada wadooyinka iyo dirolinta baabuurada iyo shicibka isku gooshay gobolada dilkeenoo dhan waa in laga taxadiraa labada cisho ilaahay baa og inu saa wax u dhacayaan laakiin saadasha aynu inta badan aynu eelno inta badan sideeday u dhacaan wax ilaahay cilmi ilaahayna bari weeyay
halka duulay nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee daacada VOA oo si toos ah idinka geeymanaysa Washington muranka siyaasadeed ee ka dhashay mooshinka laga geeyay gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya ayaa galay todobaadkii si afraad iyadoo aanay wali muuqan ififaalo muujinaya in xal laga gaaro arrintaasi saacadihii la soo dhaafay waxaa la sheegay in ay wada hadallo aan buurnayn dhaceen kuwaas oo u dhaxeeya dhinacyada siyaasadda inkastoo si rasmi ah aanan wali loogu heshiin in wada hadal wax lagu dhameeyo wariyaha Muqdisho nooga soo waramay Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle ayaa murankaasi siyaasadeed ka wareystay laba ka tirsan xildhibaanada oo aragti ahaan kala duwan waxay kala yihiin xildhibaan Maxamuud Cabdullaahi Abukaate iyo xildhibaan Xasan Cali Maxamed oo ka soo kala jeeda dhinacyada baarlamaanka
dhammaantiinba kusoo dhawaada doodan aynu ku eegi doonno maxaa xiga doona doodaha xoogan ee maalmihii la soo dhaafay ka dhaxtaagnaa golaha shacabka gaar ahaan kalaarka duwanaanshaha u dhaxaysa mulaasha baarlamaanka hadda waxaa socda wada hadal meelaha qaar loo lagu eegayo ama lagu sabay lagu xiro khilaafka u dhaxaya golaha shacabka arrintuna waxay ku saabsan tahay mooshinka ka yaala gudoomiye jawaari waxaa nagala qayb galaya xildhibaan Maxamuud Cabdullaahi Abukaate oo ka mulaasha baarlamaanka ka soo horjeeda hannaanka mooshinka loo soo maray iyo sida doodu socoto iyo xildhibaan Xasan Cali Maxamed oo ka mid ah mulaasha baarlamaanka ee mushiki keenay khabar in waqtiga la keenay uu yahay waqti ugu munaasabsanaa isbeddel laga sameeyo baarlamaanka labadiinaba soo dhawaada aan ku arreeyo xildhibaan Xasan Cali Maxamed maxay ku salaysan tahay doodan haddii xalka la gaari waayo wada hadalka socdaahayse wuxuu noqon doonaa caawinta baarlamaanka
bismillaahi raxmaani raxiim aadi aad uma san tahay aan buqaadir iyo baxda fiyowe waxaa la isku haysta waa sharciga gudoomiyaha golaha shacabka in mushiin laga keeno labanada xaq ay u leeyihiin gudoonkooda inay la xisaabtamaan ay ka keenaan mushin ay kula xisaabtamayaan haddii dhaliilo uu leeyahay intaas kadib waxyaabaha la isku hayo maadaama sharciyad ay tahay waxaa lagu kala baxayaa sharciyad gudoonka wuxuu gudoomiye ka yahay golaha shacabka waxayna leeyihiin xarun golaha shacabka la yiraahdo meeshaas ayaa la fadhiisanayaa isla meeshaas ayaa doodii loo baahnaa ee baarlamaanka u dhexeysay oo fikirka ay ku kala duwan yihiin meeshaas ayaa lagu galayaa saan rajaynayo si fiican oo wanaagsan ayay ku dhamaanaysaa
waan gartay xildhibaan Maxamuud Cabdullaahi in la wada hadlo oo sharciga lagu kala baxo sida uu dhigayo xildhibaan Xasan Cali dhankiina maxaad ku jaban maxaasa ka qabteen
bismillaahi raxmaan raxiim waa mahadsan tahay sidoo kale waa mahadsan yahay qolalka xildhibaanka khadka igu jiro xildhibaan Xasan xildhibaanada xaq waxay u leeyihiin sidoo dastuurka iyo xeer hoosaadku siinayo inay soo jeedin ama mushiin ay keenaan kana keenaan waxyaabaha ay oversightka ku leeyihiin uu ka mid yahay gudoonka haddii maaragtay u gartaan inuu maaragtay ka keenaan waa ka keeni karaan sidii haddaba dhacday marka walaalkii wuxuu sheegay in wax la isku haysto sharciyada iyo xeer hoosaadka iyo dastuurka dalku u yaalo uu yahay waa runtii haddii maaragtay xeer hoosaadka iyo dastuurka siduu yahay la marin lahaa labaatan maalmood ama bil wax ku dhow lasmana haysteen. ciidankii ugu faraha badnaa magaalada lama soo gursheen, handadaad iyo buuq badan kama dhacdeen. baarlamaanka inuu shaqayn waayo maaragtay suuragal ma ahaan lahayn. waxaasoo dhibaatana waxaa loo maro waxay tahay procedurkii la rabay in la maro cagsigeeda ayaa meesha ka socda. oo ay ka mid tahay tusaale ahaan markii la keeno mooshinkii oo jaban oo maaragtay lambarkii loogu talagalay uu buuxin waayo, uu guddoonka u ogolaaday uu yidhi si maaragtay marxaladda iyo iska qabsiga looga baxo darteed dadkan hala yimaadaan sanduuq 134 cod hala yimaadaan, anigana diyaar u ahay inaan maaragtay arrintaas ka qayb qaato. marka walaalahay sida hadda aan ka warqabno tiradooda inta hadda aan ognahay 54 qofood waaye, macal wasiiradii saxiixay oo xukuumadda ay gaal ka riixayso mana suuroobayso 184 cod inay helaan. marka waxay ku dadaaleen 1500 askari oo militari ina sugid iyo booliis leh in baarlamaanka u wareejiyo. ujeedka dhan loo socdana waxay tahay in la yimaado hoolka, gacantana la taago, la yidhaahda 200 intaasna waa kasoo qayb gashay, intaasna waxbay riday, intaasna waxbay ogolaatay, la yidhaahda loo socdaa. anagana waxaan rabno waxay tahay in laga soo qayb galo meeshaas politiga ay kasoo qayb galaan shacabka soomaaliyeed, markaantiyaal ay yeeshaan, leen la ogyahow tvga life yahay in codka lagu kala baxo. haddii markaas guddoomi jawaari 184 cod ay tiraahdo walaalow waa maadsan tahay, wuxuu guddoomiyaha diyaar u yahay inuu meesha ka tago.
waan gartay khaliban hasal aleh haddaan kuusoo laabto, maxaa diidaya in fadhiga la fadhiisto, in codkii la qaado, codku qarsoodi noqdo, halkaana baarlamaankii waxa taagan howshiisa kusoo laabto, dhankiina maxaa ku jaban shaki weyn baa laagabaa doodaas?
aad baa umahadsan tahay. horta waxaan ka shakiyeynaynaa ummad soomaaliyeed iyo shacabkii soomaaliyeed ayaana dhegeysanayo. waxaan sheegaynaa horta wax ogaal ahoo saxa inay noqdaan ayaan rajaynayaa saaxiibkayga abukaata in uu yidhaahdo 54 cod ayaa keentay 107 cod oo xildhibaanada golaha shacabka asiga oo kale codkooda inuu dafiro. horta nasib daa waay, midaasi meeshaan ugu baxayaa. sharciga ayaa ka sareeya shaksiga. qodobkiisa 4aad dareenta dastuurka soomaaliya faaqadiisa 1aad ayaa qeexaysa in sharciga wax walba mabaadii u yahay, wax loo laabanaya in sharciga noo degsan shacabka soomaaliyeed dowladnimadeena ay ku dhisan tahay in loo laabto. marka annaga waxaan faraynaa yaysan noqonin guddoomiyihii golaha shacabka oo laga keenay mooshin ee xildhibaanadiisa ay ka keeneen in qaar kalena ay u istaagaan ay yidhaahdaan niman xildhibaanada codka ka keenay codkooda waxba kama jiraan. ciidamada uu ka sheekeynaya rabaa inaan ka jawaabo, waxaa lagu heshiiyey inaan meeshaas ciidan tegin si aysan dhibaato u dhicin xildhibaan kasta codkiisa uu xor u noqdo, fikirkiisa xor u noqdo, oo baahiyo oo isha ka hadlo wixii aragtidiisa markaas uu arkaayo oo waafaqsan shariga. waa asiga ninkii ciidanka xadgudubka kula soo galay, waa asiga ninkii ciidanka soo jiray, waa asiga ninkii ii sheeg adiga maalintaas oo isha sharcigii aan u lahayn shaqadii aan gudan lahayn ummadda soomaaliyeed aan ugu shaqaynayna aan gudan lahayn ninkii joojiyey oo xakiyeyaaaubankasubaxdii meesha aan tagnay oo ii sheeg toddobaad aan kasoo tagnay waa asiga. waxaan rabaa duumiyaha mooshinka laga keenay inuu ogolaado in xildhibaanadii shalay doorteen uu ku kalsoonaado in shaqadooda ay gutaan, ee golihii uu furmo, doodeeda meesha ay ka furmato.
dhammaantiin aad baad u mahadsan tihiin xildhibaan maxamed cabdullaahi abukaate iyo xildhibaan xasan cali maxamed oo nagala qayb gelayay. maxaa xigi doona haddii wadahadalka socda uu meelo dhali waayo, maxaysu ku dambayn doonaa baarlamaanka soomaaliya? dhammaantiin aad baad u mahadsan tihiin labada mudan.
cabdiqaadir maxamed cabdullah ayaana inala socodsiinayay.
galab wanaagsan dhegeystayaal. mar kale ciil naxariis iyo rabitaanka cadaaladda. halkudhegyadaasi waxa ay ahaayeen waxyaabaha dhiirogeliyey 10 haween oo ay wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanku abaalmarin guddoonsiisay sanadkan. abaalmarintan oo lagu magacaabo biladda haweenka geesiyaasha ah ee caalamka, wariyaha v o e da Mike O'Sullivan ayaa qaar ka mid ah haweenkaasi kula kulmay magaalada Los Angeles. warbixintan ayuuna kasoo diray. hase ahaatee waxaa inoo soo koobaysaa Sahre Ciidla Nuur.
marwada madaxweynaha Mareykanka Melania Trump ayaa 23-ka bishii Maarj ayna dhaaftay waxay munaasibad maamuusa magaalada Washington ugu samaysay haweenkan oo ay ka mid tahay Lamaluma Said oo dhalatay xilligii addoonnimada, kana qayb qaadatay halgankii raadinta xuquuqda madaniga ah ee dadka madow, haatanna ah ku-xigeenka golaha qaranka ee dalka Mauritania. qaar ka mid ah haweenka abaalmarinta la siiyey ee tegay magaalada Los Angeles waxaa ka mid ahayd haweenay la shaqaysa dadka ka soo badbaaday xasuuqii, kufsigii iyo jirdilkii ka dhacay Kosovo sannadihii 1989 ilaa 1999. markii ay xoogaga Yugoslavia iyo Serbianku ay bartilmaameedsanayeen isirka dadka albaaniyiinta ah ee lagu eedeeyay inay taageeraan jabhad mucaarid ahayd. Waa tan Fred Rushedi oo arrimahan ka hadlaysa.
And the stories of the mother, the story of the girls, of children, of parents that I heard.
Qisooyinka hooyooyinka, kuwa hablaha iyo kuwa caruurta iyo sheekooyinka waalidiinta ee aan maqlay, runtii waa kuwa aad ii damqay oo saameyn ugu yeeshay. Marmarka qaarkoodna waan la ooyaa. Waxaan la qaybsadaa dareenkayga.
Freddy waxay samaysay barnaamij lagu caawinayo qoxoontiga gaar ahaan dumarka.
Psychotherapy, medical therapy, legal aid when it's needed, social support as well as
dabiib xagga maskaxda, daween caafimaad, caawino xagga sharciga ah iyo sidoo kale taageero ay bulshada ka helaan ayay u baahan yihiin. Sidoo kale waxa ay aad ugu baahan yihiin barnaamijyo awoodooda kor loogu qaado, maxaa yeelay intooda badan waa haween iyo gabdho yaryar nasiib darrane waxay ku nool yihiin xaalad saboolnimo aad u daran.
Xasuuqii ka dhacay dalka Rwanda 1994 ayaa sidoo kale saameyn baaxad la keenay. Godelevi Mukazarazi waxaa la dilay ninkeedii iyo inanteedii yarayd iyada oo loo sababeynayo in lagu bartilmaameedsaday howlaha iyadu wada daraadeed. Hadda waxay la shaqeysaa haweenka waxyeeladu ka soo gaadhay kufsiga iyo caruurtooda.
Ugu horreyntii waa inaad xaqiijisaa, kadibna lagu soo daraa in ay xubno ka noqdaan ururka, halkaasi oo ay dhammaantood kulmi karaan kana wada shaqayn karaan murugadii ay soo dhaxleen dhibaatadii soo martay.
Ayman Umarava oo ah garyaqaan dambi baadha ah ayaa iyana sheegtay in ilaa hadda ay jiraan aragtiyaha qalafsanaa ee dhibaatooyinka sameeyey. Waxa kale oo ay sheegtay in dalkooda laga sameeyey sharci ilaalinaya dadka ka hadla dhibaatooyinka ay la soo kulmeen, balse ay jiraan weli waxyaabo dhiman.
Laakiin kiisas badan ayaa ku dhammaaday iyada oon magdhow wax alla siinin dadkii dhibanayaasha ahaa.
Ayman waxaa kaloo intaasi ku dartay in dumarkan ka siman u dhaqdhaqaaqidda xuquuqda dadka jilicsan ay saameyn ku yeesheen caalamka oo dhan.
Warbixintii wariyaha v o eda Mike oo Sullivan waxaa inoo soo jeedinaysay Zahra Ciidla Nuur. Markana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii Wicitaanka Dhegaystaha. Waxaa la diyaara Falastiin Axmed Iimaan.
Dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka Wicitaanka Dhegeystaha. Barnaamijka Wicitaanka Dhegeystaha waxaanu ku eegaynaa muranka dhaqaale ee u dhexeeya Mareykanka iyo Shiinaha iyo saameynta uu ku yeelan karo meelo badan oo ay ka mid tahay qaaradda Afrika. Barnaamijka waxaa marti inoogu ah Xareed Maax oo ah dhaqaaleyahan shahaadada PhD-ga ka diyaariya dalkan Mareykanka. Marka ugu horreysa waa ku salaama Xareed, kusoo dhawow barnaamijka Wicitaanka Dhegeystaha. Su-aasha ugu horreysan rabi inaan ku weydiiyo waxay tahay, muxuu salka ku hayaa murankan dhaqaale ee hadda u dhexeeya Mareykanka iyo Shiinaha?
Khilaafka waa khilaaf dhaqaale, hadda qaybtan weliba hadda socota. Mareykanka waqti badan ayuu ka sheeganayay in China habkiisa dhaqaale iyo siyaasadiisa dhaqaale ay habkii u samaysan yihiin ay Mareykanka in aysan si cadaalada u samaysnayn, in dowladda China oo ay taageerto kambaniyaashooda sirta teknolojiyada oo China ka xado Mareykanka. Tusaale ahaan, markii kambani Mareykan oo China tago, sharci waxaa jira dhahaya inay qayb ku yeeshaan kambani Chinese ah, taasoo macnaheeda ay suurtageli karto in sirta teknolojiyadu oo Mareykanku aada ugu horumarsan yahay weliba waxyaaba teknolojiyada sareysa, inuu China rabo inuu arintaas si dadban u qaato. Marka taas baa qayb weyn ka ah. Waxyaabaha kale waxa weeye inuu Mareykanku, in tusaale ahaan lacagaha iyo habka sarifka inuusan China si toosa oo suuqa yacni suuqa caadiga wax kala weydaarsada la kala weydaarsanayo ayaa mararka qaar ayaa sarifka go'aansada. Marka China waxay leeyihiin asaga ayaa dowladda ayaa gacan kula jirta suuqii xorta ahaa. Marka taas baa qayb ka ah.
Marka la fiiriyo nidaamyada dhaqaale ee Shiinaha iyo Mareykanka, maxay ku kala duwan yihiin? Adoo sharaxaad kooban naga siinaya.
Run ahaantii China waxaa la dhihi karaa dowladda ayaa gacan badan labadaba dawladdu gacanta waa kula jirtaa oo ma jiro dhaqaale adduunkan maanta xor boqolkiiba boqol oo marka xor la yidhaah macnaheeda ma aha in oo yacni aysan dawladdu waxba ka samaynin laakiin china waxaa la dhihi karaa dawladda ayaa si toosa u maamusha qeyb badan dhaqaalaha kamid a dal waxa waaye bangiyada ayada deymaha ayakaa bixiya ayakaa marar qaar waxa waaye kambaniyaasha deymaha waxaa la siiyaa oo lacagta oo interestiga la socota ama ribada la socota aada u hooseyso waxaasoo dhan waxay caawinayaan in kambaniyaasha xaggu oo china aysan haysan cabsi ah hadday lacala ay guuldaraystaan aysan jirin ina wax dowladdiiba diyaar ula ah inay lacag siiso mar walba maraykanka arrintaasu saas maahan waa yacni waa dhacdaa mararka qaar tusaale ahaan dhaqaala xumadii oo 2008 dhacdo kale in dowladdu kambaniyaal badan lacag siiday waa jirtaa inay beeraha iyo qeybo badan kamida ay lacago subsidies ama waxa dowladdu ay siiso jirto canshuur celino ama ha ahaato si kale lacag si kale u helaan waxaasuna waa jira laakiin maraykanka waxaa la dhihi karaa guud ahaan haddii lasoo koobo china ayaa dhaqaalaha china waa dhaqaale dowladdu lug weyn ku leedah markii la barbardhigo maraykanka
marka maraykanka tusaale ahaan dhinaca maalgashiga oo kale waxaa la yidhaahdaa dunidii la maalgashanayo tusaale ahaan afrika oo kale oo kamida meelaha kobca dhaqaale hadda ay meelo badanna ka jiraan meelo badanna baahiyo badan ay ka jiraan maraykanku shirkadihiisa ma gaaraan laakiin shiinaha fursadahaasi dhaqaale wuu ka faa'iideystaa waxayna siinaysaa inuu sii kala bixiyo awooddiisii dhaqaale maxaa diidaya maraykanka inay ka faa'iideystaan maalgelinta wadamada dhaqaalahoodu soo koraayo iyo kuwa ka hooseeya heerka horumarka oo u baahan in kor loo soo qaado kale
horta china laba wax waa jiraan ko horta waxa waa china markii la fiiriyo waxyaabaha hadda keenaya oo dagaalkan ka imaa waxa waaye nolosha markaad fiiriso oo yacni oo waxyaaba ladhaha living standardska china weli maraykanka waa ka hooseeya taas ayaa marka qaar maraykanku waxa adduunkan usu furaasho wuxuu keenay xataa kambaniyaashii maraykanku inay china aadaan oy xataa ay alaabahooda halkaa kusoo daabacdaan maadaama laga helaya shaqaale oo lacagti yacni waxyaabihii alaabta lagu soo saaridda alaabta xagga raqiisantaa taas waa mid horta midda hadda weliba oo madaxweynaha donald trump ka hadlayo oo sameeyay waa mid tan kale run ahaan maraykanku china waxyaabaha uu sameynayo oo africa ama ka sameynayo tan kale taa iyadu waxay abuurtay maadaama uu awoodo dowladda china nidaamka siyaasadoo jira wuxuu awoodo dowladda china hadday maanta go-aansato okay waxaan aadaynaa africa dal hebel waxbaan dhisaynaa waa tegaynaa halkaa maalgash waa run siyaasad ahaan waa u fududaa inay ka sameeyaan maraykanka siyaasadda jirtaa waxay tahay go-aan saas ma qaadan karaan yacni inay saa hadiiba meel tagaan geliyaan waxaan sameeyaan ma go-aan u fudud maaha tan kale waxa waaye reer galbeedka ama moralka isticmaalaan ka duwanba oo markii xataa dal caawinaya inaan dalkii ama deyn siiyaan ama laakiin maraykanka china inuu soo diro shaqaale iyo wixoodii inta meesha yimaadaan dhisaan maraykanka kaa ma awood hadday xataa dhahan waa samaynaana waxaa laga yaaba xataa dhaqaale ahaan inta china kukici ka badan inay ka kacdo soo waxaa la dhihi karaa china siyaasadiisa ahaato fikirkiisa ahaato yacni dadka iyo say rabaan in adduunka maadaama hadii la barbardhigo adduunka maraykanka hadii la barbardhigo dad aada u badan waaye soo china suuqyo badan oo kala duwan u baahanya soo inuu horumar ama maraykanka la tirtama wax ku qasbaysaaba inuu meelaha faraha la galo ma garan
waa mahadsan tahay mid ka mid a dhegeystayaasheenaan siinaynaa marka hore magacaaga adoo ku bilaabaya meesha aada joogto maxaa weydiineysaa xareed maax oo ah dhaqaaleyahan
anigu waxaan ahay faatimo ibraahim ismaaciil oo joogta magaalada hargeysa laakiin walaalkay waxaan weydiinayaa laba su-aalood waxa weeyaan markaynu eegno china iyo maraykanka horta china sideedaba intaa aanu dhaqaalaha weyn yeelanin cadaawad badan nuu lahaan jirin midda kale madaxweynihii hore dalka maraykanka obama china xagga dhaqaalaha kamu abaari jirin ee wuxuu ka abaari jiray dhanka militariga oo dariskiisii oo dhan buu ku kiciyo sida vietnam malaysia jaban filibiin dulkaasoo dhan buu ku kiciyuu yidhi nin walaba wax ku sheego halkaasa ilaa sawtayna laysaysan jiray ma kuula eg tahay maraykanku 19 trillion oo dollarka maraykanka adaa lagu leeyahay waa yaab waa dalka dhan ee la leeyahay dunidu caawiya iyaa isaga intaasoo bilyan lagu leeyahay ma u muuqataa maraykanku intuu ku jeeday indhihiisi colaad inuu hoosta ka fagmayo oo uu dhaqaalihiisii burburinayo odaygii burburin lahaana gacanta loo saaray waanad mahadsan tahay
waa mahadsantaa faatima
والله ما سنت هاي سؤال في عن وي هرت وحياة سوشي كتير ووحياة بانو استوصل سارا طيب وهذا وحن عصوم مدحوينان سمينا يه سياسةنا وسياسة مرايكن كيوم تشاين هرق وسود حيسي إن مرايكن كو سكدية ي إنه تشاين وحياة بها أو سمينا يه أو حكت بقالها أما هرمركا أما حر إنه تشاين مرايكن كمر وضع إنه كورت جواربي وحكا ليك روا حكا دوان استراتيجية ده oo ay kala wataan madaxdu laakin guud ahaan Mareykanku inuu China oo qayb irida badan ka soo xirxiro oo meelo badan oo Asia saaxiibada badan ku yeesho taa qayb weyn bay waa qayb jirtay Obama tusaale ahaan waxyaabo laba waxba waa sameeynaay waa run waa jirtay inuu saaxiibo raba ka sameystay Pacific iyo xad military iyo heshiis inuu caasalo laakin waxa taa ka sii weynaay wuxuu sameeyay heshiis dhaqaale oo Trans-Pacific Mediterranean oo la galay dalalkan oo Pacific wadaaga oo Vietnam iyo qayb ka yihiin mujaahadadu waxay ahayd ganacsi dadka in loo soo jeediyo xagga Mareykanka oo Mareykanka la ganacsadaan oo Mareykan wax isdaaf sadaan Donald Trump arinta waa kansalay marka dood meesha taagan waxa weeye Trump waxa fikirkiisa wuxuu yahay asagu adduun kale anagu inaan boolis u noqono shaqadeena ma ahan dadkeena waxa weeye ayaan wax u qabaneyna laakiin taa waxay ka hor imaanay waaqiga dhabta ah jiro ah Mareykanka oo reer adduunka dhan waa kula jira adduunka waa awood military iyo awood dhaqaale oo adduunka jirta waa dad badan baa ku hoos jira ama ha ahaatan Yurubiyaanka ama ha ahaatan marka tan waxaa la leeyahay China marka dhinaca laga fiiriyo guud China arintan fursad baa u arkaa inuu adduunka ku faafo inuu heshiis cusub dhaqaale galo inta Mareykanku uu ku mashquulsan yahay inay irdaha soo xirxirtaan soo taa waa mid guud markii la dhigo tan labaad oo laakiin meesha uu jirto waxa waaye Mareykanka iyo China waxa ka dhaxeeya dhaqaale 600 oo bilyan oo dollar ah markii 600 oo bilyan fiiriyo qaybta weyn waxa weeye Mareykanku wuxuu China ka soo gato waxyaaba uu jareey China Mareykanku ka soo gato waxa weeye alaabaha caadiga ah oo suuqa laga soo adeegto ama consumer product ama electronics ka hub badnaadeen waxyaabaha saahadeen oo maanta dukaan Mareykan ku yaalo weyn hadda taxi waxa oo alaaba laga soo gadanayo wax badan waxa arkaysa China baa lagu soo sameeyay
laakiin shirkadaha soo sameeyana waxay u badan yihiin shirkada Mareykanka
shirkada Mareykanka halka aad soo soo may hadii xataa ay shirkada Mareykanka ahayn waxa dib ku weyn ka iimaanaya hadda rama maanta in alaabahan Mareykanka ku daabaco kale taa macnaheedu waxa weeye lama tartami karo alaabaha beecooda hadaan qof company garman su'aal waxay qasab ku keentay shirkado badan inay ka baxaan dalka ama jeenaha aadeen ama meelo kale ha aadeen taa marka waxay keentay ee Mareykanka marka dhaqaale ahaan hadda sidoo dhexdiisa u sameysan yahay meelaha duur magaalooyinka tuulooyinka yaryar ama dhulka rural area la dhaho oo wax ku tiirsanahay waxay ku tiirsan yihiin alaabaha la soo saaray iyo manufacturing ay ku tiirsan yihiin dhaqaaluhu marka dadkii maxay noqotay marka dhul badan oo Mareykanka ka tirsan inuu 70 sano la soo dhaafay dhaqaale ahaan baabaan taa waxay keentay in marka dadka caradi qabeen iyo qayb ka noqoto in dadka Donald Trump markuu hadda ku soo campaign gareeyay in oo wax ka qabado oo saari rabo canshuur saaray alaabahan kambaniyashan guraya oo dalka guraya inuu ciqaabi doono taa waxay soo kicisay dad badan oo waxan ka xanaaqsanaa taan runtii marka laga hadlana taan ma aha wax ku kooban Donald Trump ama Republican kuma baa waaba dad ay ku xabay aaminsan yihiin ba gacansiga xorka in adduunka loo soo furo dimuqraadiyada qayb ka mid ah xataa waa jirta dood saas oo ahaa dhahaysa hal la difaaco kambaniyashan yani alaabahan hal saara canshuur si qaali u noqdaan ay u ogolaato kambaniyashan gudaha inay tartamaan marka dood yani waxa badan boo saarna jira hadii la fiiriyo xataa waa laga doodi karaa tusaale ahaan hadda wuxuu sameynayo oo Obama ama Obama iyo Donald Trump faa'iido guud ma keenaysa dad badan waxay leeyihiin habka uu wax u sameynayo waxaa laga yaabaa burbur dhaqaale Mareykanka inay horseedo
in tusaale ahaan hadda Mareykanka kale muxuu siyaasheenaha oo shinuhu ay ka qaataan Mareykanka
shinaha wax asagu hadda meesha ka fiirinayo wuxuu leeyahay oo madaxweynaha hadda meesha ka fiirinayo wuxuu leeyahay markii la fiiriyo waxa aan ay naga gataan iyo waxaan ka gadanay saddex jibaar waxa badan waxa Mareykanka soo gato wuxuu leeyahay arintaas waxay sal ku haysaa dhaqaalahooda iyo xaq sidaacad ah inay China wax u sameeyeen oo isan xataa ogolaanaynin kambaniyashii Mareykanku inay suuqyadii China si toos ah u geystaan oo waxyaabo badan ay waxay sameeynaayeen oo yaani dawladdu sameeyneysa oo yaani ay ku يعني واحد اللي يراد قصة ما ينسو على جيت قصة ما ينسو أما هاهاتو وراقه أما ليس النادي هاهاتو أما الوجي إن كمبني تشاينيز وحكا السيان وحيلين مكسو واحد جيرت وحياب بانونو مرايكم كوكو عشاء ودريمي يولياي أنا كوسان إنيسي إنو إنو وحنو نحسوق إنو سو إبقسين نو مساميسين العاقهين ما أقلاتين سي فران أو شرعيغا الدونكا وحس دافسيغا أما World Trade قابل سن أو شرعيغا جناسيغا الدونكا قابل سن العاقهين إنا يسوق يعني أي مادان أما صرف كينا إنا أقلاتين إن سوق لغو أقلع إن سوق قاميو صرف يلا وحيابها سوق إنك مرايكم كوكو عنا جرتا وحاسي دار إني ليهن واحد ربتين إنا تكنولوجي بقص China kala gool wuxuu leeyahay 2025 inuu gaaro xagga tiknoolajiyada horween hormarin weyn uu ka gaaro taasna waxa qayb ka ah kambaniyaal Chinese oo tiknoolajiyadan iyo Mareykanka run ahaantii markii gabadha hadalkii dib u soo noqdo inkasta oo la dhigi karo yaani qaala ahaan China soo ka run ahaantii Mareykanku wuxuu wali yahay dalka dhaqaale ahaan ugu weyn adduunka maxaa markii la fiiriyo jaamacadahooda kambaniyasha waaweyn oo fiiri tiknoolajiyada ama haato Google Apple ama haato Silicon Valley يعني ماشي on لو سو صار تكنولوجيا ده ما كيلا فيري حاجة تكنولوجيا ده هي حاجة أورينت فكرة ده تكنولوجيا ده هي هرمرينت تكنولوجيا ده الحريرة مريكان كوري لقوا مجال ومريك دل كان ودل جامعة ده وين وحصو صاران يعني تقال هان ولي أد وين ملتري هان ولي أد وين يعني العقد وملتري هو دين تواجه تاء لكن سؤال بقى يعني تقالوا مك تقالها قمكم أد وين يعني دين تي يعني وحيابا دول صار كلا صار تابع أدوير so إلا هذا وحلا ديك على الدين تان إنك استي بدن تاعي يعني وحوين دبا مريهم كمان نقطة تاوى حتى سيدا تشاينا سوروا هي سوحوا بها هي هذي العاجة هنا أو قضايا أو دورة كقضايا نحريس يجعل وما سمي يأسك بدن بقى وجرته مركا
إجستيشن سيناي ميت كمي ده إجستيشن سيناي ولا مقع عاجة ماشا أجوكتي يسو أشا أدوي ديني سو حريد ماح وأهد قالي يحن برنامج كمرتين وقوة
أول محمود يوسف وشوغا مقالة بورانا أردني سلامي مقالة هاي يكتب بغن قارد أفريكا لبدا دولو مكالو إلى دولة مريكنكا إلى دولة تشينا
أوكي واه سؤال فيها رونانتي يهرتاني ووز المباريس قوني يكوما سمعين لكن هاد لوحا واسكا عدبا مركي الله فيريو طبانكي سانا عمالا لباتي وقتيا دي شاين طبانكي سانا قدن بيسي سامعين تا أو تشينا كولي أفريكا يعني وح قرصون معهن هذا النقطة اللي اسمها إيدي سيان هذا النقطة اللي غالو شغاله وسوء إيمانيو ما يرو بس يجوعان سو مركي لفيريو هذا وح كده سيان وح يابي ترينيك كده سيان داركتو جيبوتي إيو ده سبب إيه كاسكو حري دلال كسيد دلال بدن وصات الشقة كودان يعني تاينا سو هذا أفريقيا وجرة حق النقالة مركي لفيريو وح بدن أسرع كوكريا مريكان كلو فيري سو تاريخ هانا دي بلو فيري ده تاريخ الدوم بي سو مريان او ده لكن مريكان كو مركي اي جاينا سو كعين او يهد الدوم كو سو قلين او يسمين هدا مركي دقالة هانا فيري وحاوي جاينا اساقا افريكا حاجة دقالة ادو وحر اد فرحة اولو جرى مركي مريكان كلا بربريكو
ان هدا مركي اللي يراهدو دينا عان شوروهو كلا ان اما لسكو ميسام وحياه مريكان كشينا هكا سوقاتي وحياه مريكان كو اي جيان هدي ان هشيس لغا غارن مال دي كرا دقال اهان مريكان كي غلغليس اتاس او اي سامين كو يلانيسا marka la barbar dhigo tan sheena
horta waa la qiyaasi kara laakiin horta dab looma oga oo waxa dhici doona dab cid oo ma jirto laakiin markii la fiiriyo tusaale ahaan mareekanka markii laga fiiriyo alaabahan uu keensanayo horta waxay ku xiran tahay markaan anagu aan alaabtan aan mar China kaliya canshuur hadduu saaro tusaale ahaan Mareykanka hadduu dhaho alaabtan China ka timaado bisan canshuur saaray haddii taa dhacdo su'aasha meesha timaado waxa weeye Mareykanku ma haystaa suuq qalo alaabtan ka soo gada karo hadii tusaale especially hadii kambaniyashan meesha aad ee kambaniyal Mareykana yaani hadii isla markiiba meel kale uma wareegi karaan soo waxa la yaabsi qaba waxa weeye markay taa dhacdo badeecooyinkii qaali bay noqonayaan badeecooyinkii markii qaali noqdaan waxay ku qasbanaanayaan يعني دكتي إني ألعبتي وريب هذه ألعبتها تطهي ألعب لقى مار مكره ووحيا بعها ما كده قال على فيري وحلي إلى هذا ألعبتم بيع أنت أقع وحكي حرنتهاي باهذا اللقى بألعبتها سمعت هذا أنا نور تسأل أهان عن كوب يعني هذا كوك هذا بيم عن عبي وكذا أما كوك كولا أما بيبسي هذا مت قالوا يو ده مت كلام أوريك سكرة لكن ألعبها مركل كينا يو هذه أبرينهن على ألعبه وسمريت صفر ضد ملك الأوهيركل أو بيع لمدة وتها وحكينيسه inuu dhaqaalahan oo inuu dadka ku qaaliyoobaan waxaas. Marka dadka ku qaaliyoobaan deetaa waxay hoos waxay u dhigaysaa yani dhaqaalihi inuu hoos u dhaco. Taa waxaa kasii daran yani fikirka dhalanayo ama xagga suuqan oo stock marketka ha ahaato ma ha ahaato guud ahaanba dadku say dareemayaan in xoogaa ay ku dhalato niyad jab, taa markay dhalatana dhaqaalaha ruuxiisa inuu hoos u dhaca qayb ka noqonay. Taa waxaa laakiin kasii weyn oo ka muhiimsan China labadu saameyntu laba meelbood ka imaanaysaa. Mid waxa weeye alaabtii ku imaanaysay oo beeceedu kor u kacay. China marka waa soo jawaabaya wuxuu sameynayaa soo iskama fadhinaya ayagu cashuur waxay saarayaan. Hadda waxyaabaha hadda ay leeyihiin cashuurta saarna rabaan. Tusaale ahaan gobolada qaar aad buu sameynaysaa. Tusaale ahaan gobolada hadda aniga gobolka Minnesota deganahay, gobolada nagu dhagan oo dhan, gobolada waliba qayb ka ah Donald Trump la soo doorto waxay soo saaraan beeraha ay aad u tirsan yihiin. Beerahana China aad iyo aad wax u gata. Marka waxaa laga yaabaa in China oo cashuurta ku siyaadiyo alaabaha beeraha laga soo gadanayo gobolada qaar kamid ah in dhaqaaluhu aad u jajabo. Waxaa laga yaabaa guud ahaan markii loo fiiriyo inaysan saameyntu oo dhaqaalaha guud ee Mareykanka la fiiriyo in saameyntii aysan aad u weynayn, laakiin markii la fiiriyo qayb kamid ah inay aad u weyntahay. Marka su-aasha marar qaar meesha ku jirta waxa weeye qaybtee dhaqaalaha kamid ah ayaa burbur gaari kara. Marka waa u badan tahay in haddii labadan waxyaabaha hadda ay miiska soo saareen ay hirgalaan oon wada hadalla gaarin in labadaba dhaawac soo gaarayo, waxaa laga yaabaa dhaawacaasu inuu si guud loogu hoos loogu jeedin. Laakiin markii la fiiriyo gobollo ama qaybo kamida dalalkooda in especially Mareykanka oo gobol walba waxyaabo gooniya uu soo saaro ama region haddii loo fiiriyo guud ahaan waxyaabo gooniya dhulka beeraleyda oo kale ayaa aad cabsi u qaba.
Tusaale ahaan madaxweynaha marka la dooranayo waxyaabihii uu ballanta ku galo waxaa kamid ahayd in shirkadaha u guuray wadamada aan Mareykanka ahayn oo Shiinaha ay kamid yihiin oo kale in uu heshiisi la gaari doono uu u sameyn doono canshuur dhimis si ay dalka ugu soo laabtaan. Taas maxaa iska bedelay? Siyaasadaasi ma la bilaabay in laga shaqeeyo?
Run ahaantii hadda tusaale ahaan markii canshuurtii hadda canshuur dhimis bay sameeyeen Republicanku tax cuts oo ay sameeyeen, wax qayb waa ku jirta profession ahead oo yacni waxa ku jiray qofkii lacagta soo celiya inaan canshuur badan laga qaadayn. Laakiin tusaale ahaan waxa weeye xaqiiqdu waxa weeye Mareykanka si kastuu canshuur u dhimo ama si kastuu canshuurtu hooseeyo waxaa jiraya dalal kasii canshuur hooseeya oo siyaasaddu hadda Ireland oo kale markaa fiirisid siyaasad ayagu waxay ka hadlayeen lacagahan dibadda lagu hayasaan soo celinaa. Runtii wax weyn kama hirgalay, wax weyn oo hadda la taaban karo. Dhowr marba uu ka hadlay kambani baa inta kusoo noqday, mid kale inta tegay kambani, hataa hadda Indiana ka jiriyo maa uu tegay u dhahay shaqadii qayb kamid ay joojin. Still weli waxaa dhacday inay Mexico u guuraan. Soo hadda waxyaabaha naafta iyo waxaan uu sameynayo runtu waxa weeye dagaalkan dhaqaalaha guul kama imaanayso. Waxa waaye mar walba adduunka dhaqaalihiisu sidau yahay, dalka kambaniyaal badan oo Mareykanka waxay helayaan meel raqiisan oo ay kusoo samayn karaan wuxuuda, ma garatay? Marka taas baa mar walba asa waxaan u daynu aad ugu sii fakirin arintan markuu yacni uu ka hadlayay. Laakiin ma ahan wax hal wax ama hal hadal ama hal waraaq lasoo saaray lagu xalli karo. Markaad meel wax tilaabo ka qaado sida dhaqaalaha adduunka isugu jiro, tilaabo markaad meel ka qaado meel kaleba wax ka halaabaya. Koox markaad aad wax u hagaaji maagto, hadda waxyaabahan oo alaabahan sida steelka iyo ama aluminumka la dhaho uu canshuurta saarayay uu leeyahay waxaan saarayaa canshuur oo marka kuwa lasoo dhoofin, waxa laga yaabaa kambaniyaasha alaabtaa soo saara inay caawiso. Laakiin ka waran alaabtan dad kale waxay u isticmaalaan inay wax ku soo saaraan, ama gaari ha ahaato ama alaabo kala duwan ahaato, waa alaab loo isticmaalo in wax warshaduhu isticmaalaan inay biraha iyo inay alaabo kale kusoo saaraan.
Marka haddii hadda tusaale ahaan aan xal laga gaarin, waa su-aasha ugu dambeysan rabo inaan ku weydiiyo, aan xal laga gaarin ismarwaagan dhinaca dhaqaalaha ee dagaalka hadda maarata u muuqda Mareykanka iyo Shiinaha kale, oo Shiinuhuna canshuurta u badiyo Mareykankina uu badiyo, saameyn sidee ahay labada dhinac ku kala yeelanaysaa? Sideese loogu kala khasaaro badan?
Waxaa hore kugu sheegaba saameynta dhabta ah oo yacni lama dhigi karo tanba tan saaba taa toos wuxuu dhacaya. Laakiin hadda qeybta u dambeyday oo Mareykanku alaabihii u dambeeyay soo saaray hadday heeg gasho, waa lama huraan in labadaba dhaawac imaanayo. Su-aasha waxa weeye dhaawaca intuu la ekaa doonaa soo gaara labadaba, kow labaad yaa labadooda u fududahay inay adduunka kale ay meel ka duwan wax ka helaan? Dadka qaar waxay ku doonayaan okay China waxa waaye waxay sameyn dalal kaleba ka faa'iidi karo, oo haddii tusaale ahaan oo Mareykanka oo alaabahan beeraha وصار وعشور تاينا وحو أولا إنو ألا باكا دونتو برازيل أما دلالكا كلو أيكونا بيار هالي مركا وحوي ما أنو واحد إلا عدان قياسون مرايكن كلاقا يابي وقتيقا دو سباشل إن مرايكن كداو عوين تسو قيارة صوتو أه تاينا هو دل ديار أو أه دولد دقاليه دي فراها كل جرتوي وحوي سماي كران لعاقي ما أي كلاو دي جكران مرايكن كو سياسة أهان ساعت مدعوينو أو ديسو مقاسي سنة هيل كان يعني سياسة يما شرعية قابل سن قناعسي أدونك يعني كونغرس كهذا خور أود السمي لكن طول العكس وقعت كمبني هبل أو الكوات كاتي إنه وحده فيها تصالحان العكس كما سيكره so تنقلوا حبل لي هذا ريبوبليكان كا وهذا كونغرس كحيستا أول بد كونغرس كي أود السيا ملحوينها إنه وهذا هذا الدقالة قالوا هدي أرنتان وصيح ومات oo dadkii kambaniyashii iyo beerleydii dhulki beerleyda oo waliba asaga soo codayeen ay si kacaan oo Republican qayb badan oo ka badan soo doorto oo siyaasad ahaan cadaato arintan arin guul ay keenay inay sahayn waxaaba suurtagal in Congress ku dhaha awoodan oo awoodiyan u siina madaxweynaha inay noqoshi inuu wada hadal ka galo dhaqaalaha wakaba noqonayna laakiin haddii Mareykanku strategic ama si habaysan waxa laga yaabaa Donald Trump uu isticmaalo arintan oo wada hadal ka galo oo xoogaay wax yar guul ahaan ka soo hooyo oo China iyo ama NAFTA ee labadan dalalka North America ay dhahaan okay waxaan ogolnaa wax inaan ka bedelno habka aan ganacsi u sameyno ama siyaasadeena wax soo saareen wax ka bedelayna si tartanka labada dal ay wax siman u ekaadaan taa wax laga yahay dhuuta inuu guul uu sheegto sayr haftaba ahaato yaani saameyntu waxay raftaa ahaato inuu guul sheegto laakiin haddii jidkan hadda uu ku sii socdo runaanti dhaqaalaha Mareykanka hadda meel fiican maraya arsi ah la qaba wax ka iman
ka aad u mahadsan tahay xareed maah
aya maal
inta ayaan dhigisteel ku soo gabagabeynayna barnaamijkii wicitaanka dhigaystaha waxa marti inoogu ahaa toddobaadkan xareed maah oo ah dhaqaaleyahan shahaadada PhD ga ka diyaariya arrimaha dhaqaalaha dalkan Mareykanka tan iyo tan dibba ugu kulmi doona barnaamijkan oo kalena dhigisteel nabadgelyo
aad bay u mahadsantahay Falastiin Axmed Iimaan oo inala socodsiinaysay barnaamijkii wicitaanka dhageystaha markana magaalada Muqdisho wararka ka imanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in laamaha amniga Soomaaliya ay garoonka diyaaradaha ee magaaladaasi ku qabteen shixnad ka kooban boorsooyin ku socday safaaradda Imaaraadka ee magaalada Muqdisho laamaha amniga ayaa ka shakiyay boorsooyinkaasi kadibna dalbaday in ay baaraan sida aan ku helnay warar xogogaala boorsooyinkaasi ayaa wararku waxa ay sheegayaan in ay ku jirto lacag goob joogay ku sugan garoonka oo VOA da la soo xiriiray ayaa sheegay in diyaarad Imaaraad ku leeyahay ay wadeen boorsooyinkan haddana ay ku sugan yihiin garoonka ilaa iyo hadda ma cadda in lacagahan ay u socdeen Soomaaliya iyo in kale sidoo kalena ma cadda cadadka lacagtaasi khadka telefoonka waxa ku jira wariyahayaga Cabdul Qadir Maxamed Abdulle waataydigistiyal dib ayaan ugu soo laaban doonaa warkaasi iyo waliba hadii aanu khadka telefoonka ku helno wariyaha magaalada Muqdisho nooga soo warama Cabdul Qadir Maxamed Abdulle markana caashay
Cabdul Qadir Maxamed Abdulle Jaafar oo marka khadka uu soo galay digistiyasha wararkaasi la socodsiin doona oo nooga warami doona hasa ahate hadii aan wararka kale iyo warbixinada kale ee dhageystayaasha nagu tala galay ayaanu soo gudbin doonaa hasa ahaatee waxa khadka telefoonka ku soo noqday Cabdul Qadir Maxamed Abdulle oo inoo soo urageli weysay in aanu markii hore telefoonka ku helay Cabdul Qadir soo dhawow markii hore
Paasho ma santahay waan dhawahay
bal waxaad naga warantaa wararkan sheegaya in lacagtan garoonka diyaaradaha soo gaartay
diyaarad la xaqiijiyay laga leeyahay Imaaraadka ayaa ka soo dagtay garoonka Aadan Cabdulla Cusmaan diyaaraddu waxay ku socotay safaaradda Imaaraadka waxaana garoonka laga xaqiijiyay joogeen saraakiil ka tirsan safaaradda Imaaraadka ee Muqdisho hay'adaha amniga ayaa diyaaradda la sheegay inay ka hubiyeen ama hubinayeen xaaladdeeda waxaana la qosay inay jirto lacag diyaaradda saarneed muran badan baa ka dhashay safaaradda iyo dhanka diblomaasiyadda aad ayay arrinta looga hadlay in diyaaraddu ay tahay diyaarad Imaaraad ku leeyahay kula socota safaaradda Imaaraadka Muqdisho sidaas darteedna ay tahay arrimo siyaasadeed ama arrimo diblomaasiyadda darteed aan gudaha loo geli karin laakiin hay'adaha amniga iyo diyaaradda arrinteedii way adkaatay taasaa markii dambe keentay in diyaaradda halka la geliyay guud ahaan boorsooyin ku saarna hadda waxaa socda dadaallo dowladda Soomaaliya gaar ahaan hay'adaha amniga gacanta ku haya hawshan iyo saraakiisha safaaradda ay ka wada hadlayaan lacagahan la sheegay inay diyaaradda saaran yihiin iyo meelaha ay ku socoto lacagta wada kala duwan ayaa soo baxaya laakiin cadadkii lacagta rasmi ahaan lama oga sidoo kale waxaan aad u cadeyn lacagahan iyo meelaha ay ku socdaan warar kala duwan ayaa soo baxaya tan iyo markii diyaaradda iyo arrinta lacagtu ay soo baxday oo lacagaha qaar inay ku socdeen deegaanada Puntland halka qaarna Muqdisho ay ku socota laakiin haddana wax tafaasiil faahfaahsan oo laga hayo la xiriiraya ma jirto laakiin hay-adaha amniga ee mas-uuliyiin dowladeed ayaa hadda garoonka Muqdisho ku sii socda kuwaayo dabcan arrintan loogu yeeray markii xaaladda iyo fahamdarradu ay sii badatay waxaana saraakiisha C I B da ku sugan ama qeybta sida gaarka u qaabilsan dadkan khasaanadaha leh ay sheegayaan in weli arrintan la isku mari laayahay lana baahan yahay in la ogaado lacagahan iyo sababaha keenay in diyaaradda lagu soo qaray arrimahaas ay keentay in saraakiisha dowladda ama madaxa dowladda meelaha qaar wada hadalka inuu gaaro haddana ay garoonka Muqdisho qaarkood dowladdu ay tagi doonto kadibna faahfaahin laga bixin doono lacagahan iyo meeshay ku socota laakiin waxaa la xaqiijiyay la hadda in muranku ka taagan yahay gudaha garoonka diyaaradda ilxaqa la gelo garoonka ay taagan tahay
waa tahay Cabdulqaadir ilaa hadda marka dowladda ma ka hadashay lacagtan cidda la socotay iyo meelaha laga yaabo lacagtan in laga lahaa inkastood xustay haddana bal dowladdu maxay ka tiray lacagtan garoonka soo gaartay
wax waraha ka soo baxay dhinaca dowladda ma jirto haba yaraatee waxaana hadda la sugayaa in dowladda Soomaaliya gaar ahaan arrinta lacagta marka laga yimaado hay-adaha amniga gacanta ku haya dhanka kale waa arrin safaaradeed oo leh khasaaradeeda goolida ah iyo in si gaara loola macaamilo maadaama ku sugan yihiin saraakiil imaaraada garoonka oo safaaradda Muqdisho ka socda taas ayaana keenaysa in hadda dhanka wasaaradda arrimaha dibadda iyo in qaabab badan oo hanan protocol in loo maro in la ogaado diyaaradda arrinteeda waxaana hadda garoonka tegi doona saraakiil ka socota dowladda Soomaaliya arrinta la macaamili doono maadaama arrintaas diblomaasiyad iyo khasaaradda goonida diyaaraddu ay leedahay gaar ahaan alaabtan maadaama la khuseynay ku socotay safaaradda laakiin lacaguhu waa lagu kala arasi doonyahay cadadka lacagta waxaa soo baxa warar kala duwan meelaha ku kala socotana waa sidoo kale warar kala duwan ay kasoo baxaya laakiin warar hordhaca oo dad joogayaal ay sheegayaan waxay sheegayaan lacagta qaarkood ay ku socotay deegaanada Puntland
waxaad ka warantaa
deegaanada Boosaaso inkastoo aysan la cadayn halka lacagta qaarka kale Muqdisho ay ku socotay laakiin daban hay-adaha amniga iyo saraakiisha dowladda ayaa ka warsugi doona ka yiraahdaan faa'iidada diyaaradan iyo lacagaha waxa kasoo kabacaash
Cabdulqaadir waxaad ka warantaa waxaan ognahay in dowladda Imaaraadka ay ciidamo ku tababarto gudaha magaalada Muqdisho oo ay shaqaalana ka joogaan marka ma la xusay lacagtaasi in ay noqon kartay lacagihii mushaaraadka ahaa ee ay ku talagashay in ciidamadan ay tababarto iyo howlaheeda kale magaalada Muqdisho ka socda mise waxa la leeyahay lacagtani taas maahe meel kale ku sii jeeday
dowladda Imaaraadka Soomaaliya meelo kala duwan bay siyaab ugu lug leedahay marka laga hadlayo dhaqaale xoog leh ayaa ku baxa dabcan xarumo ciidan oo weyn baa Muqdisho ku yaala gaar ahaan xarun ay ku tababaraan waxaa la socotaa in deegaanada Puntland dekedda Boosaaso arrintiisa ay gacanta ku hayso hay-adda D B World sidoo kale socdaan meelo kale ka wada inaadku meelo kala duwan oo Soomaaliya hoolay ka wadaan laakiin ma oga qaabka marka hore lacagahan ay u bixin jireen ama usoo gaarsiin jireen Soomaaliya ma diyaarada ayaa lagu keeni jiray si talamidaba waxay soo mari jireen ilo kale faahfaahin lagama hayo laakiin hadda lagu baraarugay in diyaaradu lacag ay baaka sidan laakiin
marka ugu dambeyntii Cabdulqaadir waxaad ka warantaa
sheegayaan
ha waxaad ii sheegtaa lacagtani
sheegayaan in diyaaraddu aysan markii ugu horeysaysan ahayn oo diyaaraddu garoonka imaan jirtay
waxaad ii sheegtaa marka diyaaraddan ma lacagto kaliya baa saarnayd mise dadna way la socdeen
diyaarad gaar ahay ahayd alaabtaas bay waday alaabta oo la qusay lacag ay tahay waxa saaran dadan kale waxaa ku sugayay saraakiil safaaradda ka socotay marka ma jirin wax kale oo la ii sheegay
ma hadleen raalleha Cabdulqaadir saraakiishaasi aad sheegtay inay garoonka ku sugayeen diyaaradda iyo lacagta ay sido ma hadleen iyaga oo waxma la weydiiyey
maya wax hadlahaba yaraatee majlisa labada dhinac sababta aad u adkaynaysa in xogta la helo ama inay hadasha saraakiisha amniga ee dowladda ma hadli karayaan ilaa inta la soo arinta la xariirta dhanka la macaamilada safaaradda iyo khasaaladaas goolida ayay ii sheegeen inaysan wax badan oo xil dhixi karin lana sugi doono in wasaaradda arrimaha dibadda iyo calaaqaadka arrimaha dibadda hawsha loo deli doono saasay saraakiisha amniga iga gaabsadeen in wax faahfaahin ay bixiyaan maadaama arrintu ay tahay arrinta faalabaashaa xogta aad u yareynaysa ilaa hadda.
aad baad umahadsanta cabdulqaadir dhegeystayaal kaas waxa uu ahaa wariyaha v o eda magaalada muqdisho cabdulqaadir maxamed cabdulle oo khadka taleefanka si toosa ugu jiray islamarkaana ka waramayay diyaarad la sheegay inay ka timid dhinaca imaaraadka oo magaalada muqdisho gaar ahaan garoonka aadancadde magaalada muqdisho kusoo degtay iyadoo la sheegay inay sido lacag aan la garanayn ilaa iyo hadda meesha ay sida tooska ugu wajahan tahay. halkaad weli naga dhegeysanaysaanna waa washington.
waa tahay weli waxaad nagala socotaan laantaaf soomaaliga ee idaacadda v o a waxaanu ku siisiqaynaa gabagabadii idaacaddayada galabnimo markana waxaad ku soo dhowaataan codkii macaanaa ee farxiyo fiska. ruuxa ku xiga ha ku noqon cadowgii ciribtiray walaalkii codka macaan ee fanaanada farxiyo fiska waxa uu gabagabo u ahaa barnaamijkii galabnimo ee laantaafka soomaaliga v o a. waxaan mar kale hawada kusoo noqonaynaa haddii aaleed mucaawo toddobada. inta ka horeysa aniga jacfar kuukaa iyo bashiir abikarbi waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.